نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام تم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني فموجة نكويسي نفسيانه يو يصلزيم لكم تا الله سبحانه وتعالى، فإنما اتقاه وقاه ويرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، كتك جمعة ليو tutazungumzia al-istiqama, huwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama ni ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala, ni ni'ma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni tawfiqi inayotoka kwa subhanahu wa ta'ala. Asema Allah jalla wa ala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نكتك آيين أسمى الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أسمى الله سبحانه وتعالى حكيك والي أمبو قالوا ولسيم ربنا الله ملويتم لإذن الله سبحانه وتعالى، ثم استقاموا كيش وكاونا مسمام وكتك جنبهيرو wakawa na msimamo katika kuhakikisha kwamba Mola wao mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa fala khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala hawatakuwa na huzuni watu hawa. Ulaik ashabul jannati khalidin fiha, hawa waliodumu na msimamo huu ni watu wa peponi watakakwenda ingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Khalidin fiha, watadumu humo milele. Jazaan bima kanu ya'malun, hayo ni malipo kwa yale walikiyafanya hapa duniani. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale waliosema kwamba Mola wetu mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo katika jambo hilo, tatanazzalu alayhimul malaika, huteremkiwa watu hawa na malaika, kama wanavyoeleza al-mufassirin, hapa ni katika hala ya sakaratil maut, wakati roho zao zinatoka. Wanajiliwa watu hawa na malaika, wanawaambia malaika hawa: alla takhafu, musiwe na hofu. Kwa maana musiwe na hofu
kwa kule mnakokwenda na mnakoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, na msihuzunike kwa vile mnavyoviacha katika ulimwengu huu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia malaika wale wanawapatia bishara wale ambao wamedumu katika msimamo katika hali yao mbaya ya sakaratil maut, kwa kuambiwa kwamba wa abshiru bil janna, chukueni bishara ya pepo, allati kuntum tu'adun, pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa. Allah subhanahu ameahidi pepo kwa wale ambao watadumu katika msimamo wake subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi katika Jami'ul Ulum wal Hikam akifasiri ni nini maana ya al-istiqama, qala rahimahullah, anasema Ibn Rajab rahmatullahi ta'ala alayhi, al-istiqama, istiqama hiya suluku siratil mustaqim. Istiqama maana yake ni kuishika njia iliyonyooka. Wa huwa ad-dinul qayyim, nayo istiqama ni dini iliyosimama sawa sawa. Min ghayri ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, fasi na kutoka katika njia hiyo iliyonyooka kulia au kushoto. Min ghayri ta'rijin anhu yamnatan wala yasra. Kadhalik inaingia katika al-istiqama, wa yashmalu dhalik ad-din kullahu, inaingia katika istiqama dini yote. Kwa maana kwamba atakayeshikamana na vipengele vyote katika vipengele vya dini, mtu huyu ndiye atakuwa ameipata istiqama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na inaingia katika istiqama fi'lu ta'ati kulliha, kuzifanya ta'a zote, al-dhahira wal-batina, ambazo ta'izu ni zabadhi dhahir, na katika ta'a ambazo ni zabatin ni za siri. Ayuhal muslimuna ibadallah, taarifu hii ya Ibn Rajab al-Hanbali inatueleza kwamba sisi Waislam tunatakiwa tushikamane na njia iliyonyooka na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, kwa sababu kamba hii iliyonyooka ndiyo msimamo anaoutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, al-Imam at-Tabari rais al-mufassirin amenukuu katika tafsiri yake aqwalu salaf kuhusiana na aya hizi, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Anasema al-Imam at-Tabari rahmatullahi ta'ala alayh katika aya hii, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, qala siddiq al-ummah, amesema siddiq al-ummah mkweli wa umma huu Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Katika kuifasiri aya hii sahaba mtukufu huyu Abu Bakar akasema radiyallahu ta'ala anhu kwamba wale walokuwa na msimamo wa kisawa sawa, humul ladina lam yushriku billahi shay'a, ni wale ambao hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote, wale ambao watafaulu na kuzipata pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wana msimamo wa kisawa sawa. Kwa tafsiri ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba ni wale ambao hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote. Lakini ma'al asaf, sisi Waislam na jamii yetu ya kidigo tumedumu katika sifa hii ya ushirikina, na tunasifika na sifa hii ya ushirikina katika kila kona ya nchi. Subhanallah, tutahadharini na dhambi kubwa la ushirikina ili tukaipate saada, tukaipate falah, tukaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waruya an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayati 'ala al-minbari faqala lam yarughu rawghana al-tha'lab. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu imepokelewa kutoka kwake kwamba aliisoma aya hii katika minbar, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu watu hawa lam yaruhu rawhana al-tha'lab, hawakwenda kwa udanganyifu kama anavyokwenda mbweha. Watu hawa hawakwenda kwa udanganyifu katika dini yao kama anavyokwenda mnyama anayeitwa mbweha. Mnyama huyu anakwenda kulia na kushoto, anajaribu kama anakwenda kulia lakini anakwenda kushoto, na anajaribu kama anakwenda kushoto kumbe anakwenda kulia. Kwa hivyo mnyama huyu ni mnyama wa fadaa, wa kudanganya danganya. Akaupigia mfano Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu msimamo wa watu hawa ambao wamefeli, kwamba hawa ni wale ambao walienda na msimamo huu wa Thalab, lakini msimamo wa kisawasawa ni msimamo wa kweli ambao tunatakiwa tushikamane nao, na hapo ni kufuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Ayuha almuslimuna ibadallah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akifasiri aya hii akasema, istaqamu ala shahadati an la ilaha illa Allah. Watu hawa waliozipata pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa watakaoipata bishara wakati wa sakaratul maut, ni watu ambao kwamba walikuwa na msimamo katika shahada ya la ilaha illa Allah. Watu hawa walikuwa na msimamo katika tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na umepokelewa msimamo huu na tafsiri hii kwamba inayokusudiwa hapa ni tauhid. Kwa kupitia tauhid ndio mtu atafaulu na ndio ataingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Msimamo huu alikuwa nao Anas bin Malik, na tafsiri hii kadhalika ameitoa Mujahid, ameitokea tafsiri hii Zaid bin Aslam, amepokea tafsiri hii Ikrima, amepokea tafsiri hii As-Sudai rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengi katika salafu salih wameipokea tafsiri hii, kwamba tafsiri hii walioifasiri hawa wanavioni wakubwa wa kisahaba ndiyo tafsiri ya sawa, kwamba tunatakiwa tushikamane na tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili tunaona kwamba kuna ulazima wa sisi Waislamu kuenda na kuchukua ufahamu wa salafu salih. Tunatakiwa tumchukue ufahamu wa wema wetu waliotutangulia, kwa sababu wema waliotutangulia wamekwenda na tafsiri kwamba hii iliyokusudiwa hapa ni tauhid. Na sisi wa ahlu sunna wal jamaa tukiwahimiza watu kwamba wafuate msimamo wa salafu salih, wanasema kwamba mmekuja na dini ngeni, sunna tunayojua ndio ile ile ya zamani. La, sunna ndio ile ile, lakini tunawahimiza Waislamu wafuate fahamu salaf, ufahamu wa wema waliotangulia. Ayuhal muslimuna ibadallah, kutoka kwa Ibn Abbas tena radhiyallahu ta'ala anhu akifasiri, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, anasema rahimahullahu ta'ala, istaqamu ala adai faraidhihi. Watu hawa walikuwa na msimamo katika kutekeleza faradhi walizofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa sababu ya kufaulu kwao ni kwamba walikuwa na msimamo katika kuzitekeleza faradhi. Je, Waislamu tuzitekeleza faradhi alizofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu? Je, Waislamu tunadumu na jambo hili? Tunadumu na sala, tunadumu na saum, tunadumu na zaka, tunadumu na hajj? La wallah, ni wachache katika Waislamu wanaodumu na ibadati hizi. Kwa hivyo masahaba hawa ridwanullahi ta'ala alayhim, akiwemo Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba hawa ni wale ambao istaqamu ala adai faraidhihi, wamekuwa na msimamo katika kuzitekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, katika kuifasiri aya hii al-Imamu Abil Aliyah rahmatullahi ta'ala alayhi akasema kwamba, thumma akhlasu lahu ad-din wal 'amal, kisha hawa waliokuwa na msimamo ni watu ambao walimtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, kadhalika wakayatakasa matendo yao wakayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Athari hii ameipokea Imam al-Mawardi fi an-Nukati wal 'Uyun katika kitabu kinaitwa An-Nukati wal 'Uyun. Ayuha almuslimuna ibadallah, katika nguzo kubwa za kupokelewa amal ni nguzo ya ikhlas na nguzo ya mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Abil Aliya akatuhusia hapa kwamba watu hawa walokuwa wamefaulu ni wale ambao walizitakasa ibada zao, walizitakasa a'mali zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, na kutoka kwa Qatada radhiyallahu ta'ala anhu akifasiri aya hii kuhusiana na wale walokuwa na msimamo hapa duniani, anasema Qatada rahmatullahi ta'ala alayhi, istaqamu ala ta'ati Allah, watu hawa walikuwa na msimamo katika kuzitekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala. walikuwa na msimamo katika kuziendea sheria na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi almaani kulluha mutaqariba wa yufassiru ba'daha ba'da. Maana hizi tulizozieleza ni maana ambazo zinakurubiana na baadhi yake zinaifasiri nyingine, kwa sababu al-istiqama min al-kalimati al-jami'a allati tashmalu ad-din kullah. Istiqama, neno hili la istiqama ni miongoni mwa maneno yanayokusanya dini yote. Istiqama inaingia dini yote, tuwe na msimamo katika vipengele vyote vya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Madarijus Salikin anasema, falistiqama kalimatun jami'atun akhidhatun bimajami'id din wa hiya alqiyam bayna yaday Allah 'azza wa jalla 'ala haqiqati as-sidq 'ala haqiqati as-sidq. Anasema Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba istiqama maana yake ni nini. Istiqama maana yake, kwanza kalima hii ni kalima jami'a yenye kukusanya, akhidhatun bimajami'id din, ni kalima ambayo inachukua mkusanyiko wa dini yote. Kisha akasema ni nini istiqama, wa hiya alqiyam baina yaday Allah 'azza wa jalla. Istiqama maana yake ni kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala madha, ala yaqin, kusimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yaqin. Wa hiya alqiyam baina yaday Allah 'azza wa jalla ala haqiqati as-sidq, ni kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli wa uhakika na kuwa na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, katika masala mazima haya ya watu kuwa na msimamo katika dini yao, istiqama ni jambo zito ndugu zangu Waislamu. Tunatakiwa tudumu na jambo hili la istiqama ili tukaipate falah, ili tukaipate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslu al-istiqama, asili ya msimamo ndugu zangu Islam ni istiqamatul qalb, ni kunyooka kwa moyo. Asili ya istiqama ni istiqamatul qalb, ni kunyooka kwa moyo. Amepokea al-Imam Ahmad katika hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. أينيوكي إيماني مجاوينو فكا أينيوكي ميواكي هاوي نمسمامو كتك إيمانياكي متو يوتي كتك واتو واليوكو دنياني مفكا ميواكي ويزكوا نمسمامو. أصلي نمسمامو ونأنزا ميوني لغزانو إسلام كما نتوحيدي يأنزا ميوني sio tauhidi ya kudanganya danganya rauhana ta'ala la. Asli ya istiqama ni istiqama na ya inayoanza moyoni. Walidhalik Ibn Rajab al-Hanbali walipoitaja hadithi hii akasema, fa aslu al-istiqama istiqamatul qalb, fal qalbu idha salaha wastaqama tabi'ahu al-badan fa inna al-qalba huwa malikul a'dha. Asili ya msimamo ni msimamo unaotoka moyoni, kwa sababu moyo huu ndio mfalme wa viungo vyote. Huu moyo ndio mfalme wa viungo vyote. Moyo unaposema twende hivi, basi viungo vyote vitaufuata moyo ule, kwa maana kwamba huu moyo ni kitu cha thamani sana. Ndio maana Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, ashrafu ma fil insani qalbuhu, kitu kitukufu zaidi kilipo katika mwili wa mwanadamu, kitu kitukufu ambacho kiko ndani ya mwili wa mwanadamu ni moyo wake. Anatakiwa mwanadamu auchunge moyo wake, asiuelekeze moyo wake katika maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika sahihain min hadithi Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna fil jasadi mudghatan, hakika katika kiwiliwili kuna pande la nyama, idha salahat, linapotengenea pande hilo la nyama, salaha al jasadu kullu, mwili wote hutengenea kwa kutengenea pande hili la nyama. Wa idha fasadat, na linapo na linapoharibika pande hilo la nyama, fasada aljasadu kulluhu, basi mwili wote mwanadamu huharibika. Anakusudia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii kwamba sisi Waislamu tunazimiliki nyoyo katika vifua vyetu, ambazo nyoyo hizi ni kitu cha thamani zaidi. Zinapotengenea nyoyo zetu, basi viungo vingine vyote vitatengenea. Kadhalika inapoharibika mioyo yetu, basi ndugu zangu Waislamu, tukae tukijua kwamba mioyo yetu na sisi pia mioyo yetu itaharibika. Muda wa kuwa mioyo yetu imeharibika, basi na viwiliwili vyetu pia ndugu zangu Waislamu vitaharibika. Na asili ya moyo kuharibika ni irtikabul maasi, watu kuyaendea maasi. Haya maasi ndugu zangu Waislamu yanaua moyo. Maasi ya yoyote yanaua moyo, na maasi ya makubwa kabisa ndugu zangu Waislamu ni maasi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na maasi ya makubwa mengine ni maasi ya bid'a. Tujitahadhari ndugu zangu Waislamu na bid'a. Ayuha almuslimuna ibadallah, tukae tukijua kwamba tukiyakurubia maasi hatutoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukikurubia shirki lillahi al-azim, hatutaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujiepushe na shirki na tujiepushe na maasi, kwa sababu maasi yanaua moyo. Yakulu ibn al-Mubarak rahmatullahi ta'ala alayhi, ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayrun li nafsika 'isyanuha. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه على خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، دوزانه إسلام استقام إلى يقصدي وكتك شريع الإسلام نأسداد نكويبات حقي. Fa in lam yaqdir, asipoweza muislamu kuipata haki, fal muharaba, basi aikurubie kuipata haki. Imekuja katika musnad wa al-Imam Ahmad na Ibn Majah hadithi ya Thawban radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, inna ad-din yusrun, hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyepesi mno. Walan yushadda ahadun hadha ad-dinu illa ghalabahu, na hakuna atakayeitia uzito dini hii isipokuwa mtu huyo atashindwa na dini hii. Hakuna atakayeitia uzito dini isipokuwa dini itamshinda mtu huyo. Akatuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutuambia, fasaddidu, basi ipateni haki, waqaribu au kurubieni kuifata haki. Alhadith, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufundisha na kutuhusia na kutuamrisha kwamba ima tuipate haki au tukurubie kuipata haki. Ndugu zangu Waislamu, je, sisi tunapupa yoyote ya kuitaka haki? Je, sisi Waislamu tunapupa yoyote ya kuziendea khairat? Ni wengi katika Waislamu walio na ihmal, watu wamezembea katika kuitafuta haki. Na Ibn Abdul Razzaq, shekhe wetu Abdul Razzaq al-Badr Allahu yahfadhuhu, alipoiona hadithi hii akasema kwamba as-sadadu huna isabatu sunna, kuipata haki kuna kusudiwa katika hadithi hii ni kupata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni sisi Waislamu kuhakikisha kwamba ibada zote tunazozifanya basi ndani yake kuna mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku moja Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, nifundishe dua mimi ambayo nitakuwa nikiomba mara kwa mara, dua ambayo mimi nitakuwa nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwayo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Ali ibn Abi Talib, qul, sema ewe Ali, Allahumma ihdini wa saddidni, ewe Allah niongoze mimi na niwafikishe mimi kuipata haki. Huu ndio wasia na ndio dua aliyompatia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Anaambiwa Ali, muombe Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Kisha baada ya kuiomba hidayah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku uipate sadad, nako ni kuipata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali ibn Abi Talib ni mina al-mubashirina bil janna, ni miongoni mwa watu ambao wamebashiriwa pepo. Lakini kwa nini Ali anatafuta khairat zingine? Kwa nini Ali anaulizia dua za kuomba? Naam, kwa sababu Ali ibn Abi Talib anaelewa kwamba sil'a Allah ghaliya, bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni pepo iko ghali. Kwa hivyo tujitahidi katika kuzifanya amali, ndugu zangu Waislamu. Ni wangapi Waislamu tunaoziombea nafsi zetu sisi? Je, sisi tunaziombea nafsi zetu? Jawabu ni la, wengi katika sisi hatujiombei nafsi zetu. Hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, wala hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku kuifikia na kuipata sunna. Na huu ni msiba mkubwa, ndugu zangu Waislamu. Tunatakiwa tuiombe dua hii ambayo aliambiwa Ali ibn Abi Talib khasa, na ni kwa Waislamu amma. Kila mmoja ajiombee, aseme Allahumma ihdini wa saddidni, Allahumma ihdini wa saddidni. Hii ni dua ambayo Waislamu tunatakiwa tuikithirishe. Umuombe Allah, mwambie ewe Allah niongoze mimi na unijalie miola wangu mimi niweze kuipata haki itokayo kwako subhanallahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kwamba wanadamu ni watu ambao wana mapungufu mengi. Wanadamu ni watu wenye mapungufu kwa sababu al-kamalu lillah. Akatueleza katika hadithi kwamba asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, i'malu, fanyeni matendo ninyi waumini, wala ntuhsu, lakini katika riwaya nyingine akasema walan tutiqu, na hamtoweza nini. Fanyeni matendo lakini hamtoweza kuyafanya matendo yote mlioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuweni na msimamo lakini hamuwezi kuwa na msimamo asilimia mia moja. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, najueni kwamba katika matendo bora mlionayo nyinyi Waislamu ni hii swala. Hii swala ni afdalul ibadat, ni miongoni mwa ibada bora kabisa, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia, anatuambia kwamba jueni nyinyi Waislamu kwamba ibada zenu katika ibada mnazozifanya bora kabisa ni swala, kwa sababu swala ndio ibada ya kwanza atakokwenda kuhisabiwa nayo mja yaumul qiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuzihifadhi swala zetu, tuijue swala yetu tunayoiswali, tuzijue swala zetu kwa shuruti zake na arkani zake na wajibati zake na sunan zake, na hapa ndipo kuipata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akamalizia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii akasema, walam yuhafidhu ala alwudu wa la yuhafidhu ala alwudu illa mu'minun, na hawi ni mwenye kuhifadhi wudu isipokuwa ni mu'min wa sawa sawa. Hadithi hii haina maana kwamba yule ambaye haifadhi wudu, yule ambaye hadumu na wudu kila wakati si mu'min, la, bali hadithi hii inajulisha kwamba miongoni mwa ukamilifu wa imani ya mtu ni kudumu na ibada hii ya wudu. Ndugu zangu Islamu, ibada ya wudu ni ibada kubwa. Katika hadithi hii wakasema ulama, kuna fadlul wudu, kuna ubora wa kutawadha, ubora wa wudu. Ndugu zangu Islamu, tujitahidi kuziendea khairat na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku nyoyo zilizosalimika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku nyoyo zilizosalimika. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma al-qiyama, ni siku ambayo haitomfaa mtu mali yake aliyokuwa nayo duniani, wala hawatomfaa mtu watoto wake aliyowaacha duniani, isipokuwa kitakachomfaa mwanadamu huyu, man atallaha, ni yule aliyemjilia Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salimin, kwa moyo uliosalimika. Al-Hafiz Abu Uthman an-Naisaburi alipokuwa akifasiri hadithi hii akasema, huyu moyo uliosalimika ni al-qalbul khali min al-bid'ah wal-mutma'innu ila sunnah. ni moyo ambayo ni moyo ulioepukana na bid'a zote na ukatulizana ndani ya sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Islam, tudumu na sunna za Rasulullah. Tumuombe Allah thabat na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale watakaowafikiwa kuipata khairi na pepo yake subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.